Estades a escoitar. Rianxo fala. Un proxecto do equipo de normalización lingüística, no que participa o alumnado e comunidade educativa do IES Félix Muriel. Benvidos ás nosas ondas. A sintonía musical de hoxe é Danza do Rosal, do grupo DOA. Hoxe imos desfrutar do recitado de poemas nas voces da nosa compañeira Taira, Cristian e Rodrigo. Iniciamos este recital coa intervención de Taira Varela, estudante de terceiro de ESO, quen vai ler o seu poema Como esquecerte.
Es o primeiro no que penso erguerme. Como podería esquecerte se cada vez que te vexo só teño ganas de bicarte? Como podería esquecerte se só durmo ben porque sei que o día seguinte volveré a verte? Como podería esquecerte se todo o que quero é terte?
Continuamos co poema Branca como a auga. Cristian Galván, tamén estudante de terceiro de ESO, será quen poña voz a estos versos de Claudio Rodríguez.
Branca como a auga dunha gama de mármore. A iña amante describe os orliños da mendoa, que axexan erguendo a túa gorxa de garza. Corren cara a min como gacelas trouleiras. A esfarna que de rocas fertiliza os meus soños, e síntome pletórico de amor e betuliña. Todas as posturas acollen a ternura, sen medo de ser ceibes no único que importa, e as xemas dos meus dedos que descobren as xemas máis ocultas do teu corpo a ti mesmo. A man ás veces entran en seivas en remate, e outras recóllete e veste pequeniña, rolando cal formiga por as liñas da palma. O meu agarimo penetra con amorosa minucia onde se perde o sentido dos lindos, porque nada hai alleo ao amor que che ten.
E xa para rematar, un clásico de Eduardo Pondal, Meniña, rapaza nova, recitado por Rodrigo Iglesias, alumno tamén do terceiro curso de ESO.
Meniña, rapaza nova, ou rosa de Corcoesto, que brandeas con gracia os doces sopros do vento. Se é certo que por ti vivo, se é certo que por ti peno, se tan doce dadivosa como din que es, é certo. Cúrame, oh rapariga, estas suidades que teño, estas suidades da alma de non sei qué que padezo. Tites dos meus males a doce menciña, ou rosa de Corcoesto.
Pois ata aquí o recitado de hoxe. Esperemos teña sido do vos agrado. Un saúdo de quen vos fala, Alejandro Ordóñez. Ata a próxima!